Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
Μη μου λέτε καλό φθινόπωρο, καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Αυτά να τα λέει ο Θάνος Αθανασίου, που εκεί που είναι και η έδρα των δανειστών που θα σας ταλαιπωρήσουν, που μου είπε ότι έχουν μόνιμη συννεφιά.
Με μεγάλη χαρά να κάνουμε μια διεύρυνση του καλοκαιριού.
Έτσι. Όπως θα κάνετε τη μεταρρύθμιση του δημοσίου. Τώρα θα ξεκινήσω από τα δύσκολα και από το κλίμα που μου μετέφερε ο Θάνος Αθανασίου. Του λέω με τι διάθεση έρχονται οι δανειστές και κατάλαβα από την απάντησή του ότι στην επόμενη αξιολόγηση, δεν εννοώ την αξιολόγηση του δημοσίου, την ελληνική αξιολόγηση, θα έχετε την πιο δύσκολη δουλειά. Γιατί μου λέει έρχονται να ξυλώσουν στο δημόσιο εδρεωμένα συμφέροντα.
Εννοείται, αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε εμείς. Έχουμε έρθει ήδη. Αυτό
αν συναντηθείτε, φαντάζομαι. Θα είναι καλό για όλους να τελειώσει γρήγορα η αξιολόγηση. Αλλά δεν κατάλαβα ότι ακριβώς.
Αυτό εννοεί ο κύριος Αθανασίου.
Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοούν.
Προφανώς στη συμφωνία με βάση την οποία διανύουμε αυτή την τριετία για τη χώρα μας, τα πράγματα δεν ήταν καμία στιγμή εύκολα. Και δεν είναι εύκολο, διότι τα προβλήματα ήταν μεγάλα και η δημοσιονομική προσαρμογή αναγκαία. Επομένως, κάθε αξιολόγηση και κάθε περίοδος έχει τα δικά της προβλήματα με βάση τα στάδια τα οποία διατρέχει μάλλον στη συμφωνία. Όμως, είναι γνωστό και μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης του Μαΐου ότι τα δεδομένα για την ελληνική οικονομία έχουν βελτιωθεί, οι διεθνείς οίκοι το αξιολογούν και το λένε και το κλίμα στη χώρα μας σιγά σιγά αντιστρέφεται. Για να επιστρέψουμε τελικά σε μια κανονικότητα μετά την ολοκληρωτική έξοδο από τα μνημόνια και την ελεύθερη πρόσβαση της χώρας στις αγορές.
Όμως ξέρετε, κυρία Γεροβασίλη, ότι οι δανειστές, οι οποίοι είναι πολύ σκληροί στις απαιτήσεις τους, δεν έρχονται για να βαθμολογήσουν το κλίμα, αλλά τις συγκεκριμένες ελληνικές δεσμεύσεις. Και μου είπε μια ολόκληρη λίστα ο Θάνος Αθανασίου.
Το κλίμα διαμορφώνεται μετά από όλα αυτά, εννοείται.
Και
το
ξεκίνησε
κλίμα
από
το τελικό.
Ξεκίνησε να σας πάω στα βαθιά, λοιπόν. Ξεκίνησε από την αξιολόγηση. Mm-hmm. Η αξιολόγηση, ξέρετε κι εσείς, δεν προχώρησε στο δημόσιο. Οι 8 στους 10 δεν συμμετείχαν. Υπήρχε μια άτυπη λευκή απεργία από την ΑΔΔΗ. Άκουσα αναφορές στην παρουσίαση του μεταρρυθμιστικού πλάνου από τον Πρωθυπουργό και από εσάς για την αξιολόγηση. Light αναφορές. Αλλά δεν είναι εύκολη η ιστορία και το ξέρετε η αξιολόγηση. Τι θα κάνετε λοιπόν για να προχωρήσει και πότε θα τελειώσει?
Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά να σας μεταφέρω και για το κλίμα και μετά την παρουσίαση της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση. Θα σας πω και για τον γερμανικό τύπο σήμερα. Σε τι αναφέρεται και ότι αυτό το βλέπει με ενδιαφέρον και ο τύπος λοιπόν εκτός χώρας.
Ο τύπος ο γερμανικός λέει βασικό αίτημα των δανειστών η διοικητική μεταρρύθμιση.
Λέει και άλλα πράγματα. Λέει ότι παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έρχεται να λύσει ζητήματα. Και έτσι αυτό λέει. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή το θέμα της στιγμής βεβαίως και είναι μεγάλο με το θέμα της αξιολόγησης της χώρας όπως και της αξιολόγησης των υπαλλήλων αλλά όχι της ιδίας εντάσεως βεβαίως.
Τι θα κάνετε λοιπόν με την αξιολόγηση?
Κοιτάξτε. Η αξιολόγηση έχει νομοθετηθεί και έχει νομοθετηθεί από πέρυσι. Από εμάς, αυτό το μεταρρυθμιστικό κομμάτι, αφού πρώτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ φρόντισε να ξυλώσει τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και επί υπουργίας του κ. Μητσοτάκη για διαθεσιμότητα και απολύσεις υπαλλήλων, που μέσω της αξιολόγησης, η οποία θα θυμάστε ότι είχε ποσοστά προδιαγεγραμμένα το πόσοι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν άριστα, καλώς ή κακώς. Και από το κακό προσπαθούσε να δημιουργήσει την καινούργια δεξαμενή διαθεσιμότητας και απολύσεων. Αυτό λοιπόν δημιούργησε στη δημόσια διοίκηση και δικαίως μια μεγάλη αμφισβήτηση και ένα φόβο απέναντι στη λέξη αξιολόγηση. Φοβάται λοιπόν ο μέσος υπάλληλος σήμερα ότι η αξιολόγηση θα είναι κάτι που θα του βγει σε κακό. Παρόλο που η αξιολογήση, σας θυμίζω, από την εποχή το 10 μέχρι σήμερα στο ελληνικό, μέχρι και το προηγούμενο διάστημα και για 7 χρόνια δεν είχαν γίνει ούτε αξιολόγηση ούτε κρίση προϊσταμένου παρά κομματικές τοποθετήσεις.
Με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε
αυτό, λοιπόν
στην 1η Σεπτεμβρίου και δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση.
Κοιτάξτε,
ελληνική.
Για να πούμε το γιατί δεν και να βρούμε και το φάρμακο θα πρέπει να έχουμε κάνει και τη σωστή διάγνωση.
Σωστά.
Δεν
αλλά μόνο που έπρεπε ήδη
αυτό.
Να έχουμε κάνει και τη θεραπεία τώρα.
Επομένως,
1η Σεπτεμβρίου.
Εννοείται, διότι η θεραπεία είναι το τελικό ζητούμενο. Εδώ λοιπόν άνοιξε ένας διάλογος του Υπουργείου και με την ΑΔΔΗ και όσο ευρύτερος γινόταν προκειμένου να πιστούν ότι αυτή είναι μια άλλη αξιολόγηση η οποία δεν θα επιφέρει την απόλυσή τους ή το σταμάτημα στη σταδιοδρομία τους πάση θυσία. Αυτός λοιπόν ο αγώνας από τη μία πλευρά τον βλέπουμε και αυτή είναι η δική μου εικόνα. Πραγματικά υπάλληλοι να μην έχουν μεγάλη αμφισβήτηση στο τι θα κάνουν, ωστόσο το συλλογικό τους όργανο, δηλαδή η ΑΔΔΗ, με την πλειοψηφική άποψη της αποχής από την αξιολόγηση, που όπως ξέρετε και μία αποχή είναι και μία ανέξοδη διαδικασία για όλους.
Σταμάτησε τη διαδικασία.
Σταμάτησε τις διαδικασίες κάνοντας και η φαρπαγή μέσω ή πολλών προϊσταμένων, όχι όλων προς Θεού, είτε κατευθείαν από συνδικαλιστές των φίλων αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων.
Και ανακοίνωσε μετά την ομιλία σας και του Πρωθυπουργού απεργίες, απεργιακές κινητοποίησεις.
Εντάξει, θα το δούμε.
Είπε ότι θα αποφασίσει.
Εντάξει, οι απεργίες, δηλαδή ξέρετε ότι έχουν ένα ποσοστό 7 με 10% μάξιμο.
Ναι, όχι, θέλω να πω για να δώσω το κλίμα ότι δεν θα βρείτε μπροστά σας εύκολο πεδίο.
Ας βρούμε 7% απεργία, δεν είναι και το θέμα μας.
Ναι.
Δεν είναι και το θέμα μας. Άλλες είναι οι απεργίες. Οι απεργίες ήταν αυτές που συγκλώνησαν την κοινωνία επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επί συγκυβερνήσεως, όταν ο κόσμος έχανε τη ζωή του από τα χέρια του.
Άρα, πώς θα προχωρήσει λοιπόν, η αξιολόγηση, έχετε λοιπόν, κλειδί να το ξεκλειδώσετε το γόρδιο δεσμό?
Ναι, βεβαίως. Εδώ λοιπόν, αφού έχουμε προχωρήσει σε ένα βαθμό αξιολόγησης, ο οποίος δεν είναι ικανοποιητικός, αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια νομοθετική ενδεχομένως ρύθμιση, η οποία θα δώσει ένα έναυσμα στο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα πια η αξιολόγηση.
Το οποίο ποιο θα είναι, ποιο θα είναι το κίνητρο, κύριε Γερμασίλη?
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μιλάμε για την αξιολόγηση του έτους 16. Διότι το κύριο επιχείρημα της ΑΔΔ, στο οποίο δεν θα μας βρίσκει σύμφωνος, υπάρχει όντως εδώ ένα θέμα, ότι οι προϊστάμενοι που βρήκε μπροστά του το 16, που αυτοί και μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους για το 16, εκ της νομοθεσίας και εκ του υπαλληλικού κώδικα, από παλιά, από πάντα, όχι από τώρα, αυτοί οι προϊστάμενοι ήταν οι περισσότεροι από ανάθεση. Αναθέσεις οι οποίες είχαν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζω, και μάλιστα σε μία νύχτα σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Στο τέλος δηλαδή του 2015, όταν η Νέα Δημοκρατία θα έχανε τις εκλογές το Γενάρη του 2015. Επομένως, έχουν ένα δίκιο ότι ζητάμε αξιολόγηση, να αξιολογηθούν υπάλληλοι από μη αξιολογημένους προϊσταμένους. Αυτό είναι σωστό. Και γι' αυτό και εμείς βλέπετε ότι έχουμε αυτή την υποχωρητική στάση, ακριβώς διότι διαβλέπουμε και το δίκαιο.
Τι θα λέει ο νόμος, Υπουργέ, πώς θα προχωρήσει η αξιολόγηση, τι κίνητρα θα δίνει?
Αυτά. Δεν έχει σημασία να σας πω την τελική ρύθμιση, την οποία επεξεργαζόμαστε σε 1-2 μέρες θα εμφανιστεί.
Α, θα είναι σε 2 μέρες στη δημοσιότητα. Ναι, θα πάει
βεβαίως
και στη Βουλή αμέσως?
Ναι, βεβαίως. Την ώρα που θα κατατεθεί.
Ποιο θα είναι το βασικό κίνητρο που θα δίνει για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση
δημοσίου
υπαλλήλων? Κοιτάξτε,
υπάρχουν μερικά καθήκοντα τα οποία ενδεχομένως θα υπενθυμίσει με έναν πιο αποφασιστικό τρόπο αυτή η τροπολογία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε θέση ευθύνης ή να θέλεις να ξαναδιεκδικήσεις μια θέση ευθύνης και να έχεις αρνηθεί να αξιολογήσεις το προσωπικό σου. Εκεί θα στηριχθεί αυτή η ρύθμιση. Το νομικό και τις λεπτομέρειες.
Άρα θα προβλέπει και κυρώσεις για όσους δεν συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.
Θα ήθελα να μην πω περισσότερα, γιατί σας
αυτό
είπα
το
ότι
είπατε
δεν
ήδη.
Αυτό... Δεν πρόκειται για κυρώσεις.
Επιπτώσεις.
Πρόκειται για μια υπενθύμηση καθηκόντων. Λοιπόν, τα οποία ίσχυαν από πάντα. Εμείς προσπαθήσαμε να.
Και όσοι δεν συμμετάσχουν.
Θα πω γιατί χρειάζεται η ρύθμιση νομοθετική, γιατί θα μου πείτε, αφού ήταν από πάντα, γιατί χρειάζεται?
Όχι, εγώ συμφωνώ ότι χρειάζεται, γιατί αν δεν γίνει δεν θα ξεκλειδώσει η διαδικασία.
Θα απαντήσω ότι η νομοθεσία αυτή υπήρχε. Επειδή όμως την αξιολόγηση του 16 θέλαμε εμείς από μόνοι μας, για το λόγο που σας εξήγησα, να δώσουμε έναν πιο χαλαρό τόνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις στο δημόσιο, που θα ολοκληρωθούν και τους πρώτους μήνες μέσα του 18, ολοκλήρου του δημοσίου και των δομών, με στοχοθεσία, με περιγράμματα θέσεων, όπως οφείλει να έχει ένα οργανωμένο κράτος, τότε η αξιολόγηση θα έχει μπει στους αυστηρούς τους κανόνες.
Λοιπόν, άρα μου είπατε, κυρία Γεροβασίλη, σε μια-δυο μέρες.
Στους 16 προσπαθούμε να κλείσουμε χωρίς τιμωρητική διάθεση.
Εάν δεν συμμετάσχει κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση που θα δώσει.
Ναι.
Άλλο λέω. Άλλο θέλω να πω. Εάν δεν συμμετάσχει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, παρά την ρύθμιση που θα περάσει από τη Βουλή, μας λέτε ότι θα δημοσιοποιηθεί τα επόμενα 24 ώρα. Θα εντάσσεται υποχρεωτικά σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Το θέλει, δεν το θέλει.
Όχι. Δεν Όχι. υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Όχι.
Καμία τέτοια εκδοχή.
Τώρα, ένα μέτωπο είναι αυτό. Δεν προχωράω γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε επίσημες ανακοινώσεις σε μια-δυο μέρες. Ένα δεύτερο θέμα είναι αντιμετωπίζετε εντός εισαγωγικών κατηγορίες επικρίσεις και από την αντιπολίτευση και βλέπω εδώ και μηνύματα των ακροατών ότι αυξάνεται και πληθύνεται ο αριθμός των εκτάκτων υπαλλήλων του δημοσίου. Ήταν 62.000 το 2014, πείτε μου αν έτσι τα στοιχεία. Και είναι τώρα το Μάιο του 2017 91.692.
Λοιπόν,
η μετακλητή, η συμβασιούχη.
Το οποίο έχω εγώ δεν είναι αυτό, αλλά δεν
Ποιο είναι το σωστό, πείτε μας το σωστό.
Κοιτάξτε να δείτε.
Είναι 30.000 περισσότεροι, επισήρυζα.
Δεν είναι, όχι. Κοιτάξτε.
Είναι.
Η συμβασιούχη εξαρτάται αν δίνει κάποιος το τι πρόκειται για τον κρατικό προϋπολογισμό, τι αφορά κρατικό προϋπολογισμό, τι αφορά προγράμματα ΕΣΠΑ. Η συμβασιούχη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ το 16, και λέω το 16 γιατί το παίρνουμε ως σημείο αναφοράς, διότι αυτή είναι και η δέσμευσή μας, δηλαδή ο μέσος όρος συμβασιούχων της χρονιάς 16, να μην τον υπερβούμε το 17 και το 18. Και μιλάω για μέσο όρο της χρονιάς, διότι η κατανομή των συμβασιούχων έχει υποχικότητα, κύριε Στραβελάκη. Αυξάνεται το καλοκαίρι και μειώνεται το χειμώνα. Επομένως μπορεί κάποιος να δει σε ένα τυχαίο μήνα του Μαΐου ή του Ιουνίου που έρχονται συμβάσει του καλοκαιριού ένα αυξημένο αριθμό, το οποίο να το βλέπει να πέφτει το χειμώνα. Και αυτό είναι και το λογικό.
Άρα θα μου πείτε
Επομένως,
πόσοι...
ο μέσος όρος της χρονιάς,
ναι.
ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα, αντιλαμβάνεστε,
ναι,
και
ναι.
δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι ακριβής, αλλά ο στόχος μας, και αυτό ακολουθούμε, να μην υπερβούμε. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αν υποθέσουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη χώρα, ας πούμε κοινοφιλούς εργασίας, το οποίο θα απευθυνθεί σε 20.000 ανθρώπους. Να μην το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν αφορά κανέναν, ούτε τους δανειστές. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα.
Κύριε Γιώργο Βασίλη, επειδή θα έχω μετά τον κύριο Κικίλια, ο οποίος...
72.000 ναι. ήταν το σύνολο των συμβασιούχων
ναι.
από κρατικά προϋπολογισμό και από συγχρηματοδοτούμενα
Πότε.
Και ΕΣΠΑ το 2016, ο μέσος ναι. όρος, 72.000.
Ναι. Φέτος...
Αυτός ο αριθμός, δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονιά για να σας πω το μέσο
Είναι παραπάνω από αυτό.
Εμφανίστηκε μία αύξηση το μήνα Μάιο.
Ναι.
Για το λόγο που σας εξήγησα
Εδώ
πριν.
Έχω 91.000.
Στους δικούς μου πίνακες δεν είναι πάνω από 76.000.
76.000.
Αλλά σας λέω ενδεχομένως αυτό το 76,
Πάντως,
ναι, και να το δείτε να γίνεται 65 το μήνα Δεκέμβριο. Επομένως,
είναι παραπάνω από τους 62 του 2014, πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
Ναι, διότι το δημόσιο είχε απολύσει ανθρώπους, είχε απορριθμιστεί και οι ανάγκες οι οποίες δημιουργούνταν σε μνημονιακές χώρες, σε μνημονιακά χρόνια, το οποίο καλούνταν να καλυφθούν με συμβασιούχους. Αυτό δημιούργησε το πρόβλημα, η απορρίθμιση του δημοσίου τομέα και η υποστελέχωσή τους, η οποία έγινε από το 10 και μετά. Και έχουμε σήμερα και τις εκθέσεις των επίσημων ευρωπαϊκών οργάνων που μιλούν για υποστελέχωση και για γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου.
Πάντως όση ώρα μιλάτε, εγώ παίρνω...
Σε αυτά στηρίζονται οι συμβάσεις τις οποίες κάνουμε και συμφωνίες και με τους δανειστές και πάμε να αντιμετωπίσουμε εντός των δημοσιονομικών περιορισμών να εξορθολογήσουμε την κατάσταση.
Όση ώρα μιλάτε, εγώ παίρνω μηνύματα, κυρία Υπουργέ, που λένε ακροατές του Real FM ότι γύρω-γύρω το φέρνει υπουργός, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ένας ακροατής. Όχι, ακούστε, να σας πω τι λέει και θα απαντήσετε.
Συνολικά.
Ναι. Λέει ο ακροατής, θα απαντήσετε. Ότι εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ κάνουν ό,τι και η Νέα Δημοκρατία, φροντίζουν τους δικούς τους, στρατιές κομματικών πελατών σε εισαγωγικά στο δημόσιο και δεν αλλάζει τίποτα.
Αυτή η ρητορική των στρατιών
ναι.
Έχω ζητήσει επανειλημμένως και δημοσίως να μου φέρουν έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος διορίστηκε πέραν του κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων και πέραν των διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Όποιος μου τον βρει αυτό, προκαλώ να μου τον φέρει.
Τώρα, επειδή μιλάμε για.
Και δεν έχει τολμήσει να εμφανιστεί κανένα από τα κόμματα τα οποία στη ρητορική του με τη γνωστή λογική ανθρώπου που δεν θέλω να πω ότι το όνομά του πες κάτι θα μείνει, προσπαθούν να κολλήσουν ρετσέτες. Αυτό δεν λέγεται ούτε αντιπολίτευση, αυτό λέγεται μια επανάληψη κουραστική, η οποία προσπαθεί να κάνει ένα θόρυβο χωρίς να είναι ουσιαστική και να είναι κενή περιεχομένου. Όταν λοιπόν αυτά οι τίτλοι βρουν και περιεχόμενο, τότε να τα εμφανίσουμε και δημοσίως να τα συζητήσουμε.
Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε την χρονική ευχέρεια να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών και να συνεχίσουμε.
Βεβαίως,
ωραία.
Βεβαίως.
Γιατί έχω 3 ακόμα πολύ σημαντικά ερωτήματα.
Βεβαίως.
Με πρώτο, την εμπλοκή με τους συμβασιούχους. Ένα θέμα
Βεβαίως,
το οποίο οι πληροφορίες σας έφεραν να έχετε και διαφορετική προσέγγιση όταν ήταν στην κορύφωσή της η κινητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας. Θυμάστε. Και είχε την καυτή πατάτα πάνω σκουρλέτη. Θα μου πείτε γι' αυτό. Λοιπόν,
Βεβαίως.
Πάμε σε 2 λεπτά, είμαστε και πάλι μαζί. Και συνεχίζουμε τη ζωντανή συζήτησή μας με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Υπουργέ, στο διάλειμμα είχα πολλά ερωτήματα για την αξιολόγηση που είπατε, την νομοθετική ρυθμίση. Πότε θέλετε να τελειώσει?
Το όριο θα είναι εντός του Σεπτεμβρίου.
Αμέσως Σεπτέμβριο.
Ναι.
Φιλόδοξο στόχος.
Σας είπα ότι μιλάμε για την αξιολόγηση του 2016. Αντιλαμβάνεστε, το Σεπτέμβριο του 2017. Αυτό είναι λογικό.
Ναι, είναι και μνημονιακή δέσμευση.
Λογικό, και μάλιστα είναι και κομμάτι μιας ολόκληρης μεταρρύθμισης, και όπως σας είπα, έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει κανείς υπάλληλος να φοβηθεί κάτι. Ίσα-ίσα που προβλέπει και όλα όσα, ας πούμε, αν κάποιος υπάλληλος κριθεί αναποτελεσματικός όσον αφορά αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει, και εκεί προβλέπει τρόπους ούτως ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η εικόνα αυτού του υπαλλήλου και αποτελεσματικότητα χωρίς τιμωρητική διάσταση.
Τώρα, συμβασιούχοι, θυμόμαστε όλοι τι έγινε με την μακρά κινητοποίηση των εργαζομένων στους τομείς καθαριότητας, όταν από το δικαστήριο είπαν stop στην παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων. Εκεί οι Δήμοι τους πήραν με νέες συμβάσεις. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέστρεψαν τα εντάλματα πληρωμής, γιατί λένε ότι αυτό είναι επαναπρόσληψη. Είναι στην ουσία, δεν είναι επαναπρόσληψη, είναι παράταση συμβάσεων από το παράθυρο. Και θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τους συμβασιούχους.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνουμε με τους συμβασιούχους, αλλά δυστυχώς έχει πίσω του μακρύ παρελθόν ανορθολογισμού και απολύτου κομματικοκρατίας, δηλαδή εγκλωβισμένοι στις ίδιες θέσεις άνθρωποι για σειρά ετών, μιλάμε για 10 και 15 χρόνια, τα οποία, και σας θυμίζω, δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Που και εσείς το συνεχίζετε όμως με ανανέωση συμβάσεων, κυρία Υπουργέ.
Κοιτάξτε. Έγινε ανανέωση σύμβασης, διότι φτάσαμε σε ένα άδειο έξοδο, είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες
καθαριότητας. Πάντα για τον ίδιο λόγο τις ανανεώνουμε.
Και έγινε λοιπόν ανανέωση για να γίνει. Και ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό ότι θα προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις αντιστοίχως, δεν εννοώ του ιδίου αριθμού αλλά με τον αριθμό ο οποίος θα κριθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πάγια και διαρκής ανάγκη η οποία λέγεται καθαριότητα στους Δήμους.
Τώρα τι θα γίνει?
Θυμίζω ότι οι πολίτες πληρώνουν ανταποδοτικό τέλος για αυτή την υπηρεσία, δεν είναι κρατικός προϋπολογισμός. Το πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες κάθε Δήμου και το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών είναι να έχουν σοβαρές υπηρεσίες καθαριότητας.
Τι θα γίνει τώρα?
Επομένως, έγινε η παράταση αυτή, την οποία δικαιολογεί και ο νόμος. Σας θυμίζω τις έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε το καλοκαίρι με 40 βαθμούς θερμοκρασία και σωρούς σκουπιδιών σε όλη τη χώρα.
Και το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει μην τους πληρώνετε τώρα, γιατί αυτό είναι παράταση.
Μέχρι να ολοκληρωθούν, να φέρουν τα αιτήματα οι Δήμοι, γιατί και οι Δήμοι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό τον προϋπολογισμό τον οποίο έχουν και θα πρέπει να τους συνυπολογίσουν, ούτως ώστε να γίνει η προκήρυξη των μονίμων θέσεων στους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Και αυτό δεν είναι ούτε στον κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων και δεν αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Και σας θυμίζω επίσης ότι θα κινηθεί στα ίδια οικονομικά μεγέθη με βάση την οικονομική δυνατότητα
ναι.
Η κάθε Δήμο.
Τι θα κάνετε τώρα είναι το ερώτημα. Αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης. Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει.
Μην τους πληρώσετε στους Δήμους. Πρώτον δεν λέει. Λένε μερικοί κατατόπους
επίτροποι. Που έχουν
όχι
επιστρέψει τα εντάλματα πληρωμής.
Όχι το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ναι, ναι.
Επαναλαμβάνω και έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν έχουν δίκιο οι επίτροποι αυτοί. ούτε νομικό και βεβαίως έχει, ο νόμος ο οποίος έδωσε τις παρατάσεις αυτές απολύτως τους καλύπτει για να μπορούν να εγκρίνουν αυτά τα εντάλματα.
Μιλάτε παράταση, βλέπουμε... αυτό λέει το ελεκτικό συνέδριο. Επαναπρόσληψη είναι. Αυτό είναι.
Δεν είναι επαναπρόσληψη, είναι παράταση, διότι θα, έχει ανακοινωθεί.
Ο κύριος Κουρλέτης μου έλεγε ότι είναι επαναπρόσληψη.
Έχει ημερομηνία λήξεως. Έχει ημερομηνία
λήξεως. Ναι, αλλά προσλαμβάνονται με νέες συμβάσεις, γιατί τα δικαστήρια είχαν πει ότι είναι παράνομη η παράταση των προηγούμενων συμβάσεων.
Ναι, έγινε στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, με άλλο τεχνικό τρόπο, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν συμβασιούχοι, παραμένουν συμβασιούχοι και μέχρι την άνοιξη που ολοκληρώνεται αυτή η σύμβασή τους θα έχει γίνει ο διαγωνισμός για τις κανονικές θέσεις.
Έχετε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα το αν μετρούν
Κοιτάξτε.
Αυτές οι προσλήψεις με τον κύριο Σκουρλέτη? Γιατί αυτό είχα καταλάβει
Κοιτάξτε
τότε.
Ότι είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία και εγώ και ο κύριος Σκουρλέτης.
Αγωνία είχατε, αν είχατε διαφωνία λέω.
Κοιτάξτε, στα πλαίσια της συζήτησης μπορεί να εκφράστηκαν διαφορετικές πλευρές του ιδίου θέματος. Ναι. Αλλά ο στόχος ήταν κοινός.
Ναι, μετρούν στις προσλήψεις οι συμβασιούχοι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα.
Σας είπα και προηγουμένως ότι αυτές οι προσλήψεις δεν αφορούν τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, το attrition rule, ο κανόνας προσλήψεων αποχωρήσεων, υπάρχει για τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Οι συμβάσεις είναι μια διαφορετική ιστορία. Όταν οι συμβάσεις είναι από κρατικό προϋπολογισμό, τότε μετρούν και αυτές. Αυτές εδώ όμως δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι από τα ανταποδοτικά τέλη, είναι από φόρο των πολιτών. Δηλαδή,
συμφωνεί σε αυτό ο κύριος Κουρλέτης?
Απολύτως.
Λοιπόν, τώρα πάμε και στο τελευταίο θέμα, γιατί σας έχει γίνει πολύ κριτική. Ξέρω ότι έχετε απαντήσει, αλλά έρχεται συνεχώς και το βλέπω πάλι με μηνύματα, ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου είναι οι καλοπληρωμένοι και αδικούνται σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Και έχω μπροστά μου εκθέσεις και της Eurostat, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 16, και της ΓΕΣΕΕ, δεν σας λέω και του Δούνου του, που μιλά για αύξηση μισθολογικού κόστους συνεχώς στο δημόσιο και μείωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα και για ψαλίδα που φτάνει το 15%. Μεγάλη μισθή στο δημόσιο εν μέσω κρίσης, μικρή στον ιδιωτικό τομέα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, τα δεδομένα έτσι όπως μου τα διαβάζετε, διότι δεν έχω δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, τα βρίσκω απολύτως ανακριβή. Δηλαδή, οι αποδοχές του δημοσίου τομέα...
Δεν είναι δημοσίευμα, είναι ανακοινώσεις, έτσι.
Σας λέω ότι τα βρίσκω ανακριβή, διότι ξέρετε, εξαρτάται και με τι το συγκρίνεις και πώς.
Ναι, ναι.
Η απορρίθμιση αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία δεν έγινε επί των ημερών μας, σας θυμίζω ότι γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια και τα πρώτα μνημονιακά χρόνια έπληξαν ραγδαία τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο δηλαδή λένε ότι κάνουμε εμείς σήμερα που δεν είμαστε φιλικοί στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ψευδές απολύτως. Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θα έρθουν ως μεταρρυθμιστές για να τον στηρίξουν, με όλες τους τις δράσεις και τις νομοθετικές και άλλες, δεν φρόντισαν παρά να το διαλύσουν.
Μα η Eurostat τα λέει αυτά, κύριε Βασιλή, έχει τίποτα μαζί σας.
Η μείωση του ΑΕΠ κατά 25% στα προηγούμενα μνημονιακά, στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, δεν έγινε από εμάς. Σας θυμίζω ότι κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, αυτό το ξεχνάμε λίγο. Και εμφανίζω, όχι εσείς προσωπικά, δεν εννοώ αυτό, αλλά προσπαθούν να επιβάλλουν και μία λύθη με έναν τρόπο στον ελληνικό λαό, σαν να κυβερνούσε από πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μα εγώ μιλάω για τα...
25%
για το
λοιπόν,
δεύτερο
το
μισό του 16, αύξηση ορίου κόστου εργασίας στο δημόσιο 3-4%.
Θα σας απαντήσω περί αυτού. Προσπαθώ να σας απαντήσω, γι' αυτό έχω φέρει στη συζήτηση το ΑΕΠ. Όταν το ΑΕΠ μειώθηκε, μειώθηκε και το εργασιακό, βεβαίως και το κόστος του δημοσίου. Αντιστοίχως. Τώρα, αν αυτό δεν ακολούθησε τον ακριβές ποσοστό πτώσης με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και μια άλλη αναλύσεως. Που με πολύ οικονομικούς όρους αναλύεται και αυτό.
Και απλά σας το λέω, ανέβηκε λοιπόν, το κόστος του δημοσίου και έπεσε στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν ανέβηκε το κόστος του δημοσίου, το κόστος του δημοσίου έχει πέσει. Αυτό το οποίο κάνει και με το μισθολογικό κόστος και έχουν συρρυκνωθεί και όλες οι δαπάνες του δημοσίου και μάλιστα ανατριχιαστικά και εξαντλητικά.
Και πώς προκύπτουν οι αριθμοί?
Δεν έχει άλλο παρά μόνο, ο μόνος δρόμος για να ανασάνει η κρατική μηχανή είναι να μειώσουμε πραγματικά το κόστος του δημοσίου από τη γραφειοκρατία που δημιουργήθηκε 40 χρόνια στη χώρα και είναι τόσο καλά δομημένη.
Και πόσοι και αριθμοί καταγράφουν αύξηση 4% κύριε Γεροβασίλη.
40 χρόνια, επαναλαμβάνω.
Ναι. Πόσοι αυτή αριθμοί λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν αύξηση.
Το γραφειοκρατικό και πελατειακό κράτος τόσων ετών και διόριζαν όλα τα αδέρφια, τα ξαδέρφια και τους συγγενείς και τους ανθρώπους από το ίδιο χωριό και τους διόρισαν όλο στο ελληνικό δημόσιο. Επαναλαμβάνω, ανήκαν στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Στραβελάκη. Αυτά ερχόμαστε να λύσουμε σήμερα και να λύσουμε γόρδιο δεσμό. Γι' αυτό και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά 2 χρόνια τώρα για να εμφανίσουμε το σχέδιο πάταξης όλης αυτής της ανορθολογικότητας και της γραφειοκρατίας που αυξάνει πάρα πολύ το κόστος του δημοσίου και μπορούμε να τα ελαττώσουμε. Αυτό το σχέδιο παρουσιάσαμε προχθές και έχουμε ήδη ξεκινήσει και το υλοποιούμε. Δεν το εξαγγείλαμε για το μέλλον. Σας είπαμε τι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και μέσα σε ένα τριετές πλάνο θα το έχουμε ολοκληρώσει.
Λοιπόν, να το δούμε, να δούμε ένα ευέλικτο επομένως, αποτελεσματικό δημόσιο που να είναι αξιοκρατικό, που να μην είναι κομματικό.
Αυτό είναι η μεγάλη κοινωνική απέτηση και σας θυμίζω ότι είμαστε εμείς αυτοί που το Σεπτέμβριο μήνα θα προκηρύξουμε ακόμη και τις θέσεις γραμματέων υπουργείων που θα γίνουν με δημόσια διαδικασία, διαφανή αξιοκρατική με όλα τα κριτήρια τα αντικειμενικά. Και αυτό θα το έχουμε κάνει εμείς.
Κυρία Γεροβασίλη.
Αυτό σημαίνει, απαντάω στην κομματικοποίηση του κράτους, στο πώς κρίνω προϊσταμένους και δεν τους αναθέτω σε μία νύχτα, διότι οι μεταρρυθμιστές, αυτή την απορρίθμιση, μεταρρυθμιστές εισαγωγικά εννοώ, αυτοί που αυτό αποκαλούνται και που διεκδικούν την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων, όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει ήταν για να συντηρήσουν και να δημιουργήσουν για να συντηρήσουν αυτό το κράτος το οποίο σήμερα αντιπαλεύουν.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και καλή επιτυχία στην αξιολόγηση που
ευχαριστώ.
Νομίζω θα έχει το πιο δύσκολο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Και κρατήστε την είδηση. Έρχεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Στόχος να τελειώσει άμεσα, μέσα στο Σεπτέμβριο. Εκεί προβλέπω θερμό μέτωπο.